Ja sitten siirrytään tuohon päivän sanaan, eli jatketaan sähkömagnetismista, niin kuin tätä magnetismin puolta. Muistutuksena tuossa seuraavan maanantain kertauskuulustelu, jolloin sitten päästään siihen, että sähkömagneettinen aaltoliikehän on sitten niin kuin sähkö- ja indusoitujen magneettikenttien seuraus. Ja nyt mennään vähän kuin kertaukseen, että tämä oli jo viime luennolla mainittu, että jos tehdään magneettiselle vektoripotentiaalille tämmöinen valinta, että valkataan se magneettisen vektoripotentiaalin nollakohta tämmöisellä Coulombin mittaehdolla, että semmoinen kenttä, joka on sen kyseisen magneettikentän vektoripotentiaali, kun se valkataan niin, että sen kentän divergenssi on nolla, niin silloin päästään sitten seuraaviin tuloksiin siitä, että Maxwellin toinen yhtälö, eli kolmas yhtälö, että magneettikentän roottori on jotakin, niin saadaan tähän muotoon. Ja se voidaan sitten vektoripotentiaali avulla kirjoittaa yksinkertaistettuna tällä lailla, kun sieltä tuo vektoripotentiaalin divergenssin sisältävä termi häipyy. Ja tämähän on ihan Laplacen yhtälön näköinen, Poissonin yhtälön näköinen. Eli siinä on kolme Poissonin yhtälöä, yksi jokaiselle vektoripotentiaalin koordinaatille, kun tämä vektoripotentiaali ei ole niin nätti kuin skalaaripotentiaali, että siellä on tosiaan vain yksi yhtälö. Ja kyllä tämänkin kanssa voi niin kuin turata ja laskea, mutta se ei ole se yleinen tapa, mitä siinä tehdään, vaan yleisemmin ja enemmän tätä vektoripotentiaalia käytetään magneettikenttää koskevien yleisten lakien perustelemisessa ja johtamisessa, että siellä se tulee merkitykseensä, mutta tämä pitää laskea joka tapauksessa karteesisille koordinaateille, eli tämä ei nyt sitten toimi lainkaan komponenteittain käyräviivaisissa koordinaatistossa. Sen takia, että myös magneettikenttä, samaten kuin sähkökenttä, on sellainen kenttä, että sen komponentit eivät ole riippumattomia toisistaan. Sähkökentän tapauksessa se kivasti menee siihen skalaaripotentiaaliin, että se riippumattomuus tuottaa semmoisen tilanteen, että se sähkökentän skalaaripotentiaali on sellainen, että se kertoo kaiken siitä sähkökentästä, mitä tarkastellaan. Ja silloin Poissonin yhtälöä voidaan karauttaa siihen yhteen potentiaaliin, joka kertoo sähkökentästä kaiken. Mutta kun magneettikenttä, sen kuvaamiseen tarvitaan tosiaan vektoripotentiaali, ja tämä yhtälö tuottaa nämä Poissonin yhtälöt jokaiselle komponentille erikseen. Ja silloin kun meillä on semmoinen tilanne, että meillä on joku käyräviivainen koordinaatisto, jossa nämä koordinaatit riippuu sitten, yksikkövektorit riippuu paikasta. Ja siellä on nyt sitten liikaa riippuvuuksia siinä tilanteessa, että kun siellä tämä magneettikentän komponentit riippuu toisistaan, ja sen lisäksi kun mennään niihin koordinaattisysteemeihin, niin koordinaattisysteemit riippuu toisistaan. niin silloin tämä repiää ja tästä ei tule mitään. Mutta yksi jokaiselle karteesiselle koordinaatille, siellä se vielä toimii. Että tota yhtälöä voidaan käyttää komponenteittain, mutta tosiaan se vaatii sen karteesisen koordinaatiston, missä yksikkövektorit ei ole, missä yksikkövektorit on täysin riippumattomia ja toimii samalla lailla joka paikassa. No, tuon vektoripotentiaalin voi ratkaista, jos tiedossa on virrantiheys tai virtakate tai virta ja johdon kulku, mutta nämä kaksi on ne, jotka on nyt heti tarpeellisia siihen, että kun tullaan magnetoituneeseen aineeseen, niin magnetoitunut aine on magnetoitunutta sen takia, että siellä on tämmöinen täysin analogisesti nyt sitten sähköpolarisaation kanssa, että meillä on aine, joka sähköpolarisoituu, meillä on aine, joka magnetoituu, se tapa, millä niitä tarkastellaan, on just samanlainen, että siellä polarisaatiota katsotaan tämmöisellä näennäisvarauskatteella, tätä magnetoitumaa katsotaan näennäisvirtakatteella tai näennäisvirran tiheydellä. Ja sitten tullaan siihen, että mitä ne näennäiset virrat on, niin tullaan hetken päästä. Magneettinen skalaaripotentiaali on olemassa. Että sen voi määritellä ja semmoiseen alueeseen, jossa ei kulje virtaa. Tämä on vähän niin kuin Laplacen yhtälö. Että semmoisessa alueessa, jossa ei kulje virtaa, niin siellä voidaan pelata tämmöisellä magneettisella skalaaripotentiaalilla, joka on sellainen, että kun otetaan gradientti tästä skalaaripotentiaalista ja pannaan tuo sähkövakio siihen kertoimeksi, niin siitä saadaan magneettikenttä. Tällainen funktio voidaan määritellä. Ja sille pätee sitten, että sille on voimassa Laplacen yhtälö esimerkiksi. Eli skalaaripotentiaali, se toteuttaa Laplacen yhtälön siellä alueessa, jossa ei kulje virtaa. Ja jos reunaehto löytyy, niin sähköstatiikan tuloksia voidaan käyttää. Ja tämä skalaaripotentiaali voidaan lisäksi kirjoittaa, jos origoon sijoitetun dipolin magneettisen dipolimomentin avulla. Tässä on niin kuin mahdollisuuksia laskeskella erinäisiä alueita, mutta siellä on pari catchia, eli skalaaripotentiaali on paikan yksiarvoinen funktio ainoastaan yhdesti yhtenäisessä alueessa. Ja tällä skalaaripotentiaalilla ei ole fysikaalista tulkintaa, että jännite on siitä mukava, sillä on fysikaalinen tulkinta, että hakee yleismittari ja mittaa jännitteen eron kahden pisteen välillä. Ja se on olemassa, mutta ei ole magneettisen skalaaripotentiaalin mittaria kukaan keksinyt, että miten se tapahtuisi. Ja nyt sitten, että mikä tämä yhdesti yhtenäinen alue on. No, se on matemaattinen käsite, joka tarkoittaa sitä, että alue on yhdesti yhtenäinen, jos mikä tahansa alueessa oleva lenkki voidaan kutistaa pisteeksi koko ajan sen alueen sisällä. Että jos ajatellaan, että meillä on vaikka pallon pinta nyt se alue, niin ja pannaan siihen kumirenksu ympärille ja ruvetaan kitistämään sitä kumirengasta, niin sitä kumirengasta kun pienennetään ja pienennetään ja pienennetään, se voidaan pienentää yhdeksi pisteeksi ja se koko ajan se rinksu pysyy siinä pallon pinnalla. Tämmöinen alue on yhdesti yhtenäinen alue. Jos meillä on sitten tämmöinen munkkirinkilä, niin se ei ole yhdesti yhtenäinen alue. Ei tämä alue itsessään, eikä sen pinta. koska tuossa on nyt kaksi rinkulaa, eli tuossa pinnalla munkkirinkilän pannaan tuonne kumirengas, joka täytyy laittaa ennen paistamista siinä leipomisvaiheessa jo, että se on siellä aika lailla, ja sitten tuossa pinnalla toinen, niin näitä kumpaakaan ei voi kuroa pisteeksi. Se on ilmeistä, että tuo toinen ei millään pysty kuromaan pisteeksi, ja tällekin tuo reikä on ylittämätön este, että sitä ei voi panna kutistaa pisteeksi. Ja sitten jos tämä alue, mitä käytetään, on toruksen tämä sisäpuoli, niin ton lenkin tuolla voi kuroa pisteeksi munkkirinkilän sisällä, mutta tuossa on edelleen se reikä siellä keskellä, niin sitäpäs ei voikaan kuristaa pisteeksi pitää kautta, että lenkki pysyisi koko ajan siellä toruksen tilavuudessa. Että tämmöinen torus, jonka tutuin analogia on ehkä kahvikuppi, että kahvikuppi ei ole yhdesti yhtenäinen alue, kun siinä on se reikä siinä korvassa. Nyt tuo yhdesti yhtenäinen alue tuli määriteltyä, niin mikä ongelma tässä nyt sitten magneettikentän kannalta on? Magneettikenttä aina synnyttää sähkövirta. Ja jos sitä magneettikenttää tarkastellaan semmoisessa alueessa, jossa ei ole sähkövirtoja, niin tämä sähkövirta, joka synnyttää magneettikentän, pitää sulkea siitä tarkastelusta pois. Että tässä on se nyt silmukka, joka synnyttää sähkövirran. Ja se avaruus, joka ympäröi tätä silmukkaa, niin se ei ole yhdesti yhtenäinen, koska tuossa on nyt silmukka, joka ei voi kuroa pisteeksi. Se on niin kuin analoginen tolle silmukalle, että tämä muodostaa tämä magneettikentän synnyttävä silmukka tuommoisen munkkirinkilän. Nyt sitten, jos haluaa käyttää tätä magneettista skalaaripotentiaalia johonkin oikeasti laskemiseen, niin se alue, missä sitä käytetään, niin se pitää jotenkin valita niin ovelasti, että tämä sähkövirta, mikä sen synnyttää, niin se saadaan jotenkin sieltä rajattua pois. Ja tämä on niin kuin tuottaa tämmöistä hankaluutta. No, nyt tällä kurssilla ja tässä vaiheessa tämä asia on sen, että tämmöinen on olemassa. Että me ei sitä käytetä nyt sitten sen enempää, mutta tämä on niin kuin tiedoksi, että sitten kun se tulee joskus vastaan, niin tiedätte, että tämmöinenkin oli jo on olemassa. Nyt sitten tämmöinen tavallaan yhteenveto. Magneettikenttä, vektoripotentiaali ja virran tiheys on keskinään kytköksissä. Virran tiheys oli se nyt sitten, se virran tiheys tietysti voi olla niin kuin virtakatteena myös, joka on jossakin mielessä yksinkertaisempi tilanne, mutta sillä on joka tapauksessa vektoripotentiaali, ja näillä on keskinäiset kytkökset samalla lailla kuin varaustiheydellä, sähkökentällä ja potentiaalilla on keskinäiset kytkökset. Ja sitten se tärkeämpi asia, magneettikenttä, miten se käyttäytyy rajapinnoissa. No, tämä on nyt Griffithsistä suoraan otettu kuva, että meillä on nämä kolme, virrantiheys, magneettinen vektoripotentiaali ja magneettikenttä. Ja täällä on reseptit, että miten toisesta pääsee toiseen. Magneettikentästä pääsee tuonne virran tiheyteen laskeskelemalla, että se yhteys on, että magneettikentän roottori on magneettivakio kertaa virran tiheys. Jos meillä nyt sattuu olemaan tiedossa jostakin syystä se magneettikenttä, niin tuolla differentiaaliyhtälöllä päästään niin kuin takaperin siihen, että okei, minkälainen on se virran tiheys, joka tuottaa tämän näköisen magneettikentän. Ja toisinpäin meillä olisi tiedossa se virran tiheys, virtajakauma, joka tuottaa jonkin magneettikentän, ja tässä on nyt sitten resepti siihen, eli Biot-Savart-laki, että miten siitä lasketaan sitten magneettikenttä. Magneettinen vektoripotentiaali on niin kuin skalaaripotentiaalin kaltainen, että täällä nyt erona tähän on se, että siellä on virran tiheys pelkästään, että virran tiheydestä voidaan laskea magneettinen skalaaripotentiaali. Skalaaripotentiaali integroimalla se virran tiheys etäisyyden funktiona. Ja tässä on nyt se mukava puoli tässä, että tämän magneettisen vektoripotentiaalin, kun näette tästä lausekkeesta, että siinä integroidaan suoraan tuota virran tiheyttä, ei virran tiheyden ja sen magneettikentän paikan tai kentän pisteen ristituloa. Eli tämä vektoripotentiaali on nyt pisteittäin justiin tämän virran tiheyden suuntainen. Sitten magneettikenttä riippuu nyt siitä, että missä kulmassa se nyt sitten sattuu siihen virran tiheyden suuntaan nähden olemaan. Ja sitten tässä on nämä muut yhteydet näiden välillä. Ja sitten mennään siihen, että magneettikentän jatkuvuus rajapinnoilla. Ja se magneettikentän jatkuvuus rajapinnoilla, sitä veivattiin sitä magneettikentän jatkuvuutta, sähkökentän jatkuvuutta rajapinnoissa, tuli luennoilla ja harjoituksissa, ja olin niin ilkeä, että pistin sinne välikokeeseenkin sen. Miksi tämä? Sen takia, että valon käyttäytyminen, kun valo on sähkö- ja magneettikenttien yhdistelmä, niin miten valo tai yleensä sähkömagneettinen aaltoliike käyttäytyy rajapinnoissa, niin se riippuu siitä, että miten sähkökenttä kääntyy rajapinnassa ja miten magneettikenttä kääntyy rajapinnassa. Että se on niin kuin ne molemmat, niiden molempien kombinaatio tulee sitten siihen, miten sähkömagneettinen aaltoliike nuljahtaa. Eli sen takia katsotaan, että no miten se magneettikenttä rajapinnassa oikein menee. Yllättäen tästäkin saa semmoisia kivoja laskutehtäviä ja vieläpä jopa koetehtäviä. Ja koetehtäviä, kun aikaisemmin laskeskelee, niin saa käsityksen siitä, että mitä se kurssin sisältö on. Okei, eli Maxwellin toinen laki pätee magneettikentälle. Tämä, että differentiaalimuodossa magneettikentällä ei ole lähteitä, ja kun niitä lähteitä ei ole, niin magneettikentän polkuintegraali minkä tahansa suljetun silin mukaan lävitse on nolla. No, jos me katsotaan nyt kohti suoraa suuntaa, että meillä on jollakin pinnalla, pannaan siihen tuommoinen pinnalla kelluva kaussin rasian tai pilleripurkki. Ja katsotaan, että miten sitä kaussillakin magneettikentille, eli Maxwellin toisella integraalimuotoon, miten se käyttäytyy tuossa tuommoisessa mielikuvituspurkissa. Ja nimenomaan se, että miten se käyttäytyy tämä rajapintaa vastaan kohti suora komponentti magneettikentästä. Ja siinähän nähdään nyt, että kun se valkataan nyt tämmöinen rasia tuohon pinnalle ja tehdään se riittävän ohkaiseksi, että tämä magneetti kohtisuoran komponentin mahdolliset mutkat ei tehdään se riittävän pieneksi, niin silloin tämä rasian reunat on tuon pintaa vastaan kohtisuoran magneettikentän komponentin suuntaisia joka kohdassa. Eli tätä kohtisuoraa magneettikenttää ei näiden rasian päätyjen lävitse mene lainkaan. Eli tämän sähkökenttä vuo niiden lävitse, niin se on nolla. Mutta pohja ja pinta on siellä edelleen. Ja pohja, joka on pinnan alla oleva kohtisuora magneettikenttä, niin kuin se on tuossa pintaan piirretty tai ajateltu tuo rasia, niin se rasian kansi on samansuuntainen kuin tuo pinta, eli se on joka kohdassa kohtisuorassa tuolla alapuolella olevaa kohtisuoraa magneettikenttää vasten, jolloin tämä vuo siellä on rasian pinta kertaa se alapuolella oleva kohtisuora magneettikenttä. Ja miinusmerkki tulee siitä, että tämä alapuolella oleva magneettikenttä, nyt ajatellaan, että sen suunta on näin, että se menee sinne rasian sisään. Yläpuolella magneettikentän suunta on nyt niin, että se tulee tuosta rasiasta ulospäin, eli se on nyt sitten toi pinta A, joka on täällä yläpuolella, niin sen suunta on samaan suuntaan magneettikentän kanssa, jolloin se on positiivinen ja tämä tulo tulee sitten positiivinen pinta kertaa magneettikentän kohtisuorakomponentti pinnan yläpuolella. Ja tämä on nolla, koska se on nolla ja Maxwellin laki, toinen laki sanoo, että se on nolla. Siellä sisällä ei voi olla magneettikentän lähteitä, kun ei niitä ole. Jolloin siitä seuraa, että yläpuolinen ja alapuolinen kohtisuora magneettikenttä on yhtä suuria. Ja nyt tuohon oli piirretty tuo virtakate tuohon pintaan, että siinä voi mennä sähkövirtaa sitä pintaa pitkin, mutta sillä ei ole mitään vaikutusta siihen, että miten tuo magneettikentän komponentti käyttäytyy. No sitten se, että jos siinä on, se magneettikenttä onkin siihen rajapintaan nähden sillä lailla vinossa, että sillä magneettikentällä on rajapinnan suuntainen komponentti. No, nyt jos ollaan siinä pinnassa, niin siinähän on sitten noin 2π verran mahdollisuuksia siihen, että kun se on tasossa, niin sehän voi sojottaa sitten aika moneen suuntaan. Tuossa kohtisuoralla komponentilla niin mahdollisia suuntia on tasan yksi. Sen sijaan toi pinnan suuntainen komponentti, niin se voi niinku koko ympyrän verran pyörähtää siinä. Ja silloin sitten kannattaa ottaa joku kiintopiste, että minnekäs päin tämä nyt sojottaa. Ja nyt sitten semmoisena viksuna ennakkotietona, että okei, tämä nyt mahdollisesti on sitä pintaa pitkin kulkevan virran kanssa jotenkin naimisissa se, miten tämä pinnan suuntainen sähkökentän komponentti käyttäytyy, niin valkataan niin kuin perussuunnaksi, että okei, meillä on virtakate, kulkee sitä pintaa pitkin ja otetaan siihen kaksi suuntaa. Se suunta, joka on tämän virtakatteen suuntainen, otetaan se yhdeksi suunnaksi ja sitten otetaan se tälle suunnalle kohti suora suunta toiseksi. No siinä meillä on koordinaatistosysteemi kanta, jossa voidaan kertoa että miten tämä magneettikenttä makaa pinnalla mahdollisesti liikkuvaa virtaan nähden. Ja nyt tehdään ampeeren kierto kummassakin suunnassa. Ja magneetti kierretään pinta. Kierretään tässä, ja nyt tässä on semmoinen kierto, jonka lävitse tuosta menee sähkövirtaa. Ja tuossa kohti suorassa suunnassa nähdään, että eli tämä kierto tehdään nyt, tätä virtakate menee noin päin, ja kierto tehdään sille poikkipäin. Pinnan yläpuolella ja pinnan alapuolella, niin silloin on selvää, että tämmöisen silmukan lävitse kulkee sähkövirta. Jos virtakate on K, niin se sähkövirta, mikä menee tämän silmukan lävitse, on K kertaa L, missä tämä L on tuon silmukan pituus. Ja tuo sähkövakio myy nolla tulee siihen sitten mukaan Maxwellin toisen yhtälön mukaisesti, ja sitten lähdetään laskemaan magneettikentän lenkkiintegraalia tässä suljetussa silmukassa, ja katsotaan mitä siitä tulee. No, ensistäänkin siinä tulee nämä päädyt, jossa mennään poikkipäin magneettikentälle, niin niistä tulee pelkkää nollaa. Ja sitten oleellista on se, että missä mennään magneettikentän suuntaan. Tuossa yläpuolella mennään magneettikentän suuntaan, matka L, ja tuolla alapuolella mennään, nyt kun kiertosuunta on valittu, näin päin, niin mennään magneettikenttää vastakkaiseen suuntaan se sama matka. Ja tästä saadaan, että näiden magneettikenttien yläpuolella ja alapuolella erotus on L supistuu pois, myy nolla kertaa virtakate siinä pinnalla. Jos kierrettäisiin, sama tulos saataisiin, jos kierrettäisiin se toisinpäin. Siinä ei tule mitään ongelmia siinä. Mutta tämä magneettikentän rajapinnan suuntainen komponentti on kohtisuorassa. Virralle kohtisuorassa suunnassa tuon my k verran epäjatkuva. Eli siinä tuossa suunnassa tulee epäjatkuvuus magneettikentälle. No, jos me katsotaan virtakatteen suuntaan ja tehdään vastaava kierto, niin saadaan tulokseksi, se silmukasta P yllä ja alla, niin niistä tulee nolla. Eli saadaan tulokseksi, että tuossa on epäjatkuvuus siinä suunnassa magneettikentässä, joka on kohti suorassa pinnalla mahdollisesti kulkevaa virtakatetta vasten, ja magneettikenttä on jatkuva tässä toisessa sille kohti suorassa suunnassa virtakatteen suunnassa. Ja siinä on nyt niin kuin käsitelty ne kaikki kolme suuntaa. No, tämä voidaan kirjoittaa yhteen pakettiin nämä kahdet suunnat sillä lailla, että otetaan, sehän on tämä yläpuolella ja alapuolella olevat suunnat, sehän on vektori, joka sojottaa sitten johonkin avaruuden suuntaan siinä pinnan tasossa. Ja se yhteys siihen, että miten se menee, niin se on my nolla kertaa k, joka on tämä virtakatevektori, ja sen ristitulo tämän pinnan normaaliyksikkövektorin kanssa. Tämä ristitulo, sehän sieltä poimii sen tälle virtakatteelle kohti suoran suunnan, eli sieltä tulee se kohti suoran suunnan ja sitten saman suunnan, että mikä siitä jää, niin tästä jää se komponentti, joka on tästä ristitulosta jää tähteelle se komponentti, joka on tämän k-vektorille poikkipäinen. No, nyt nämä jatkuvuusehdot voidaan ilmoittaa myös tuon vektoripotentiaalin A-avulla. Ja nyt tälle vektoripotentiaalilla on se kiva ominaisuus, se on samanlainen kuin skalaaripotentiaali, eli se ei muutu siinä rajapinnassa, että se on yläpuolella sama kuin alapuolella, mutta sen derivaatta, jos kerran koska sen derivaatta on magneettikenttä, jos magneettikenttä on epäjatkuva, niin tämän vektori, se on magneettikenttä on vektoripotentiaalin derivaatta, ja jos se magneettikenttä on epäjatkuva tuossa pinnassa, niin silloin sen vektoripotentiaalin derivaatta on niin ikään epäjatkuva. Se periytyy sieltä. No niin, sitten kun lähdetään katsomaan sitä magnetoitunutta ainetta, niin nyt sitten meillä tarvitaan siihen tämmöinen suure kuin virtasilmukan magneettinen momentti. Ja tämä lasketaan ja johdetaan sillä lailla, että laitetaan vakiomagneettikenttään. Vakiomagneettikenttä on semmoinen magneettikenttä, joka on homogeeninen magneettikenttä, joka ei muutu miksikään. Se ei riipu paikasta mitenkään. Laitetaan se tämmöiseen magneettikenttään virtasilimukka ja katsotaan, että mikä se vääntömomentti on. Kuinka paljon tämmöinen kenttä pyrkii pyörittämään tämmöistä silimukkaa. Ja tästä saatu magneettisen momentin määritelmä nopsasti yleistetään sitten mielivaltaiselle virtajakaumalle J. Ja miksi tämmöinen magneettinen momentti määritellään? Sen takia, että kun me ruvetaan puhumaan semmoisesta asiasta kuin väliaineen magnetoituma, niin tämä magnetoituma on itse asiassa magneettisen momentin tiheys siellä kyseisessä aineessa. Ja tämä on niin kuin semmoinen peruskäsite tästä. Ja se on Griffithsillä luvussa 543. Ja jos on siellä mainittu tämä Koskisen kirja, niin siellä luvussa 552 käsitellään samaa asiaa. Ja tähän magneettiseen momenttiin päädytään sillä lailla, että kehitetään virtajakauman vektoripotentiaali multipolikehitelmäksi, jossa on monopoli, dipoli, kvadrupoli ja niin edelleen. Ihan samalla lailla kuin sähkökenttä voidaan kirjoittaa multipolikehitelmäksi. Tässä meillä on varausjakauma, tämän varausjakauman potentiaalin multipolikehitelmä on tämän näköinen. Samalla logiikalla virtajakauman magneettinen momentti voidaan purkaa kehitelmäksi erinäköisiä, multipolikehitelmäksi erinäköisiä eri asteisia multipoleja. Magneettiset monopolit tippuu tuosta pois. Eli se ensimmäinen termi on tuolla dipoli. Ja tästä jakaumasta sieltä poimitaan se magneettisen dipolimomentin lauseke. Niin se on ihan sama lauseke kuin tämä vääntömomentti silmukalle, joka on pantu vakio magneettikenttään. Se lauseke tulee samanlaiseksi. Ja jos nyt me pannaan orikoon yksi magneettinen dipolimomentti möllöttämään, niin sen tämmöisen dipoolimomentin tuottavan olion, silmukka, virtasilmukka, niin sen vektoripotentiaalin lauseke on tässä. Ja tämä tulee nyt niin kuin annettuna tietona, että nyt meillä on rajallinen määrä luennoja. Tämä Griffithsin kirja, esipuhe sanoo, jos olette vilkassut sitä, että tämä materiaali on semmoinen, että se voidaan niin kuin kivasti yhdessä lukuvuodessa luennoida. Meillä on nyt yhden kvartterin mittainen kurssi, missä yritetään rääpästä tätä asiaa. Eli tästä kaikkea ei voida kertoa, niin nyt vähän oikaistaan ja tästä otetaan tämä oleellinen tieto annettuna tietona. Sen voi itse opiskella ja se menee analogisesti sen kanssa, että miten tämä sähköinen multipolikehitelmä kehitetään. Että siinä ei sillä lailla ole suurta ihmeellisyyttä. Ja tämänkin mä menen nyt sillä lailla kohtalaisen nopeasti, kun mä kumminkin sekoan jossakin kohdassa. Eli pannaan magneettikenttään laitettu virtasilmukka, jossa kulkee virta. Eli siellä on virtasilmukka ja voima, joka siihen vaikuttaa, on integraali tämän lävitse kulkevasta virrasta ja sitten sen ristitulon jonkun sellaisen olion kanssa, jota sanotaan magneettikentäksi. Eli se magneettikenttä, mikä siinä on. Tähän on justiin se ampeerin tulos 1820-luvulta. 200 vuotta vanha tulos. No, jos nyt magneettikenttä onkin vakio, eikä jonkun toisen silmukan magneettikenttä, joka pahus ei tietenkään ole vakio, kun se muut silmukan silmukan kenttä on vähän erilainen. Niin jos B on just vakio homogeeninen magneettikenttä, tasa samanlainen justiin joka paikassa, niin kun B on vakio, niin tämän saman jutskan voi kirjoittaa niin, että vakiot otetaan ulos tuolta ja kun ristitulo käännetään toisinpäin, niin siihen tulee tuo miinusmerkki ja integroitavaksi jää se silmukka itse. No, meillä on umpinainen silmukka. Niin kun se silmukka integroidaan itsensä ympäri, niin siitä tulee pelkästään nolla. Eli jos magneettikenttä on vakio, niin kokonaisvoima on nolla, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö sillä silmukalla olisi vääntömomenttia. Että vaikka siinä niin kuin toista puolta vedetään yhteen suuntaan, niin sitten sitä toista puolta voidaan vetää ihan vastakkaiseen suuntaan, joka pyrkii pyörittämään sitä silmukkaa. Mutta nettovoima on nolla, jotta se ei lähde liikkeelle mihinkään. Se vaan pyörii paikallaan. Suomen kansantalouden kuva siinä. Eli siihen vaikuttaa vääntömomentti, joka on se paikan paikan ja voiman ristitulo. Ja kun siihen sijoitetaan tämä voiman lauseke tuolta, niin tullaan siihen, että siinä on vääntömomentti olemassa, ja kun tämä lauseke integroidaan nyt tuon silmukan ympäri, niin siitä saadaan vääntömomentti, jolla on selvästi olevassa lauseke, ja tämä ei mene nollaksi, kun se lasketaan. Nyt täällä on ristitulo ja ristitulotermi. Kaksinkertainen ristitulo voidaan purkaa pariksi pistetuloksi ja lähtee integroimaan tuota. Nyt ensimmäiseen termiin ei päästä tässä vaiheessa käsiksi, mutta jos B on vakio, niin tämä B voidaan ottaa tuolta integraalista ulos ja integroida vain tuota paikkavektorin ja sen silmukan silmukan kiertävän DL-pistetuloa. Eli tuossa on nyt ne kaksi komponenttia, mistä nämä koostuu. No nyt tämä lauseke voidaan kehittää auki käyttämällä Stokesin lausetta. Eli tässä on nyt tämä silmukka, joka kierretään ja integraalifunktiosta, eli sen paikasta ympäri sen silmukan. No Stokesin lause sanoo, että tässähän on nyt tämä C, niin tämä on jonkun pinnan reuna. Ja otetaan pinta, jonka reuna, otetaan nyt joku pinta, jonka reuna tämä silmukka on. Näitä pintojahan on aika paljon, mutta kaikille niille pinnoille pätee se, että niin paikkavektoreiden ristitulon vuo sen pinnan läpitte on yhtä suuri kuin tämä alkuperäinen lauseke. Ja tämä puolestaan on sitten nolla. Eli voidaan katsoa, että se on nolla. Tuo on olemassa semmoinen, tämä tulee nyt taas sieltä matematiikan kirjasta, että sieltä on plärätty vähän, että löytyisikö tältä jotakin kivaa, millä päästäisiin eteenpäin. Ja yleistetty Stokesin lause, jota ei lähdetä johtamaan mahdollisesti, se on mainittu jossakin matematiikan luennolla toivottavasti, niin sillä voidaan karauttaa sitten tähän toiseen integraaliin. Ja siellä on nyt tuommoinen oli jo kuin paikkavektorin ja magneettikentän pistetulo, ja tätä integroidaan nytten tuon pinnan ympäri, ja se voidaan Stokesin lausena katsoa, että tämä olisi tämmöinen vuonkaltainen olio nyt sitten semmoisen pinnan lävitte, jonka reuna on tämä silmukka. Ja toi jää nyt niin kuin tähteelle tästä, että meillä on nyt tuo virtasilmukan vääntömomentti on virta, joka kulkee siinä silmukassa, ja tämmöinen integraali sen pinnan jonkun pinnan ylitse, sitä ei ole nyt tuossa vielä edes määritelty, jonkun semmoisen pinnan yli, jonka reuna se virtasilmukka on. Jos toi B on edelleen vakio, niin tästä gradientistahan tulee pelkästään B. Se yksinkertaistuu näin, ja silloin meillä on sen pinnan lävitse integroitava oli jo pelkästään se pinta ja pinta-alkion ristitulo magneettikentän B kanssa. Ja nyt tässä voidaan tehdä tämä klassinen veto, että okei, lasketaan tämä magneettikenttä ja se pinta riippuu ihan eri asioista. Eli voidaan tehdä vaihdannaisesti, ei integroida tätä ristituloa, vaan integroidaan toi ensin ja sitten sen kanssa katsotaan toi magneettikenttä, joka muutenkin on vakio. Ja nyt sanotaan, että okei, tämä integraali, niin se on, mitä se on? Se on itse asiassa, toi integraali on sen silmukan pintavektori. Eli nämä on pintavektorialkioita, ja kun ne integroidaan sen pinnan ylitte kaikki, niin se pinnan pintayksikkövektori on ne infinidesimaalisten pintayksikkövektoreiden summa. Eli tämä voidaan nyt kirjoittaa, että siinä on se silmukan pinta ja sen ristitulomagneettikentän kanssa. Sama lauseke, mikä oli Knightissa peruskurssilla. Siellä esitetty ja kerrottu. Eli Mutta sitten vähän tarkemmin tässä katsotaan, että mitä tämä nyt itse asiassa on. Tämä pintayksikkövektori voidaan laskea nyt tuosta lausekkeesta paikkavektorin ja sen pinnan sille mukaan ristituo. On sen silmukan pintayksikkövektori. Ja nyt sanotaan, että tämä oli jo tässä virta, joka kulkee silmukassa, ja sen suunnatun silmukan suunnatun pinnan pintavektorin, niiden tulo on se magneettikenttä, joka voidaan sitten tuo suunnatun pinnan pintavektori voidaan laskea tuosta integraalista, jossa on paikkavektorin ja sen reunaa kiertävän silmukan näiden tänään nyt olisi infinitesimaaliset alkioiden niiden ristitulon integraali. Elikkä tuossa on nyt lauseke sille magneettimomentille, mikä tuolla olisi nyt se silmukka, ja se magneettimomentti olisi nyt sitten virta, joka kulkee tuossa silmukassa, ja kertaa toi silmukan pinta. Ja nyt tämän silmukan paikka, tai tämä silmukan nämä kaikki paikat, niin niiden paikkavektorin ja tuon silmukan suuntaisen vektorin ristitulo on nyt kohtisuorassa näitä kumpaakin vasten. Eli tuolla on se R-risti DL sojottaa tuohon suuntaan, ja jokaisesta näistä DL:stä tulee joku tämmöinen vektori, ja tämän koko silmukan magneettimomentti on sitten näiden vektoreiden summa. No, tämä aiheuttaa sitten tähän, että mitä me lähdettiin laskemaan. Me lähdettiin laskemaan sitä vääntömomenttia, että millaisella voimalla tämä magneettikenttä nyt sitten pyörittää tätä kyseistä silmukkoa. Ja tästä tulee sitten, kun se kirjoitetaan, niin siitä tulee tuo magneettimomentti kertaa magneettikenttä niiden ristitulo. Nyt tässä oli paljon laskuja ja saatiin tämmöinen siistinäköinen tulos, mutta huomakkaan, että täällä on piilotettu tuohon magneettiseen momenttiin nytten paljon asioita, mutta tässä on niinku resepti, mikä periaatteessa siihen laskemiseen tarvitaan. Ja sen silmukan magneettinen momentti on nyt sitten kohtalaisesti laskettavissa. Mutta nyt sitten tulee se yleistys, että jos meillä on niinku mielivaltainen virtajakauma, jossa virta menee pirin pärin, niin silloin tehdään tämmöinen korjaus, että tuossa yksittäisessä silmukassa meillä on toi virta-alkio, joka kiertää nätisti tätä silmukkaa, IDL. Mutta jos meillä on nyt virtaa, joka menee jossakin peltilevyssä, mihin suuntaan sattuu, niin tämän olion kaltainen kaveri on virran tiheys jossakin tilavuus alkiossa siellä aineen sisässä, jossa virtaa sitten menee suurin piirtein johonkin suuntaan. Mutta tehdään tämä replacementti, että okei, korvataan toi IDL, mitä täällä on, niin korvataan se tuolla virrantiheys kertaa tilavuus alkio ja integrointi sen sijaan, että se tehtäisiin tuolle silmukalle, niin tehdään se sitten koko sen tilavuuden ylitte, missä virtaa sattuu kulkemaan. Eli tämä oli nyt se, mistä tuo lauseke johdettiin ja saatiin tämä tulos. Ja nyt mielivaltainen virtajakauma, niin se on joku tämmöinen pilvi, jossa virtaa menee, miten sattuu, mutta se laskeminen tapahtuu sitten samalla lailla. Ja tuossa on mennään niin kuin tuo silmukan ympäri, tehdään tuo integrointi, täällä tehdään tuon virtajakauman ylitte niin, että tai sellaisen alueen ylitte, mihin tuo virtajakauma jää sitten sisälle. Että se ei haittaa, vaikka siellä tämmöisiä tyhjiä paikkoja, joissa virrantiheys on nollana, että niitä integroidaan sinne mukaan, ei ne mitään vaikuta. Mutta sitten on nolompi, jos sitä virrantiheyttä jää sitten magneettisessa momentissa ottamatta huomioon. Eli näin tämä yleistys. Ja nyt me vähän oikaistiin, kun emme käsitelty sitä magneettisen momentin johtamista mielivaltaiselle virtajakaumalle. Mutta kaikkea ei voi, ja sitten mennään magneettikenttiin väliaineessa saman tien. Eli aineiden magnetoitumiseen johdatellaan vähän. Ja magnetismin tai magnetisoitumisen tyypit, diamagnetismi, paramagnetismi ja ferromagnetismi. Diamagnetismi on semmoinen magneettikenttä, joka aineeseen syntyy, kun se on niin kuin, diamagnetismi on eniten sähköpolarisaation kaltainen, se aine tungetaan magneettikenttään. Se kehittää itsellensä magneettikentän, jonka suunta on vastakkainen sille ulkoiselle magneettikentälle. Eli se on niin kuin diamagnetismin ominaisuus. Ja tietynlainen lähtökohta on, että kaikki aineet on diamagneettisia. Kaikissa mahdollisissa ja mahdottomissa aineissa on niin kuin diamagnetismi on olemassa. Mutta joissakin aineissa sitten tämä paramagnetismin tuottama magneettikenttä vaan yksinkertaisesti jyrää sen diamagnetismi yli, koska diamagnetismi on aika heikko. Siinä on niin kuin muutama kertaluku eroa. Että jos paramagnetismia on, niin se todennäköisesti voittaa sitten tämän kilpailun. Ja ferromagnetismi ja paramagnetismi on nyt sitten diamagnetismissa kappale magnetoituu siten, että se magneettikenttä on vastakkainen ulkoiselle magneettikentälle. Paramagnetismi on tämmöistä jees porukkaa, että okei, nyt magnetoituma on samaan suuntaan kuin se ulkoinen magneettikenttä. Ja sitten tämä ferromagnetismi on niin kuin paramagnetismi erikoistapaus siinä suhteessa, että ferromagnetismi on paramagnetismia, joka jää päälle. Että senkin jälkeen, kun se ulkoinen magneettikenttä on häipynyt, niin vielä sen jälkeen sitten ferromagneettiset aineet on magnetoituneita sillä lailla, kuin ne oli sen ulkoisen magneettikentän läsnä ollessa. Ja paramagnetismi aiheutuu elektronien spinistä. Elektronit on syyllisiä pohjimmiltaan tähän, että mistä se paramagnetismi tulee. Elektronien spin. Elektronien spin asettuu siten kuin ulkoinen magneettikenttä. Diamagnetismi aiheuttaa elektronien rataliike. Se, että elektronit kiertää nyt joitakin orbitaaleja pitkin siellä ydimen ympäri. Ja nyt mä annan sen spoilerivaroituksen tässä, että tuossa kun hetken päästä mä esitän tämän diamagnetismin, että kuinka diamagnetismi syntyy. Se on Langevainin selitys vuodelta suunnilleen 1905, joka on sillä lailla lähtökohtaisesti väärä, että se on klassinen selitys tälle ilmiölle. Että se, sanotaan niin kuin se oikea selitys edellyttäisi niin kuin kvanttimekaniikan huomioon ottamisen, mikä siinä ilmiössä on. Että se, sillä lailla sillä lailla se on virheellinen, mutta samaten kuin monessa fysiikan ilmiössä, niin siellä on se klassinen selitys olemassa ja se ei ole sinänsä väärä, mutta sitten kvanttimekaanisesti tarkasteltuna se ei ota ihan kaikkea huomioon. Että se on niin kuin sillä lailla vähän rajoittunut. Ja sitten, jos meillä on magnetoitunutta ainetta, joka tyrkätään ulkoiseen magneettikenttään, että miten ne käyttäytyy sitten nämä magnetoituneet aineet ulkoisessa magneettikentässä. No, nyt perimmiltään magneettikenttä aiheutuu sähkövarausten liikkeestä. Siellä se ampeerin 200 vuotta vanha mittaus virtasilmukoilla tehty, että virtasilmukko vaikuttaa toiseen virtasilmukkaan, tuottaa tämmöisen voiman. Ja magneettikenttä vaikuttaa liikkuvaan sähkövaraukseen. Ja sitten meillä on kestomagneetti, sehän on tutuin magneetti, joka tyrkätään jääkaapin oveen, että se, joka on pysyvästi magnetoitunut, että missä ne on sitten ne varaukset, varsinkin siellä jääkaapin ovessa, että mitä varausta siellä kulkee, kun se magneetti kerran tarttuu siihen kylkeen. No, nyt tämä on analoginen sille eristeen sähköpolarisoitumiselle. Nyt toi sähköpolarisaatio on yleensä sähkökentän suuntaista, josta seuraa se, aineen sähkön suhteellinen permeabiliteetti on suurempi kuin ykkönen. Itse asiassa tämmöinen diasähköinen polarisoituminen, tämä on semmoinen asia, että mistä käydään tämmöisiä kukkotappeluita, että onko sitä olemassa vai eikö sitä ole olemassa. Ja tässä on niin kuin yksi artikkeli siitä, että esimerkkinä yksi artikkeli siitä, että semmoisesta havainnosta, joka voitaisiin selittää sillä, että diasähköistä polarisoitumista, eli se polarisaatio tapahtuisikin niin kuin toisipäin tuohon ulkoiseen sähkökenttään nähden, niin voisi olla olemassa. Tätä diasähköistä polarisoitumista joko on tai ei ole. Että se on nyt tämmöinen, että jos se nyt sitten vahvistetaan, niin siitä joku varmaan Nobelin joskus saa, mutta magnetoitumista on ainakin nyt kolmenlaista, eli tämä paramagnetismi, ulkoisen magneettikentän suuntainen, paralleellinen magnetismi, diamagnetismia, eli vastakkaissuuntainen ulkoiselle magneettikentälle, ja ferromagnetismia, jossa tämä aineeseen syntyvä paramagnetoituma säilyy. Ja neljäntenä voisi ehkä, se on siinä heikun keikun, että on sellaisia aineita, jotka on antiferromagneettisia, jotka on niinku justiin semmoisia, että ei muuten ferromagnetisoiduta. Mä tuun siihen sitten ferromagnetismin kohdalla, että minkälaisia ne oliot ovat. No, paramagnetismi on nyt semmoinen, jos magneettikenttä B aiheuttaa virtasilmukkaa, jolla on magneettinen momentti, se tuo vääntömomentti. Tämä vääntömomentti on nolla, jos B on samansuuntainen tuon magneettisen momentin kanssa. Eli siinä se meillä on se paramagnetismi aiheuttaja. Virtasilmukka, jolla on magneettinen momentti, jos se pannaan magneettikenttään, se magneettikenttä vääntää sitä, pyrkii pyöräyttämään sitä. Ja silloin, kun magneettinen momentti ja magneettikenttä on samansuuntaisia, tuo vääntömomentti on nolla, niin siinä se sitten se magneettinen momentti olla köllöttää sen magneettikentän suuntaisena ja tyytyväisenä. Ja ei koe minkäännäköistä voimavaikutusta. No, mikä sen aiheuttaa? Elektronit. No, elektroneilla on massa, varaus, pyörimismäärä ja magneettinen momentti, eikä sitten paljon muuta. Ja tämä magneettinen momentti, sille mitattu lukuarvo, niin kuin huomaa, että sitä on aika huolella mitattu, siinä on aika monta desimaalia tuossa tuloksessa ja se ilmoitettuna tuollaisena Bohrin magnetonina, johon en mene sen tarkemmin siitäkin syystä, että en nyt justiin muista, että miten se Bohrin magnetoni oikeasti oli määritelty. Anyway, jos on vastakkaiset spinit elektroneilla, niin nämä magneettiset momentit kumoaa toisensa. Sellaiset aineet, joilla on pariutumattomia elektroneja, on paramagneettisia. Ja tämä paramagneettismi aiheutuu tästä elektronien magneettisen momentin orientoitumisesta ulkoisen magneettikentän mukaan. No, nyt sitten se ferromagneettismi. Jos meillä on tavallinen paramagneettinen aine, niin nämä magneettiset momentit, mitkä atomeille aiheutuu, niin täällä on yksi atomi ja sen elektroni päättää orientoitua mielensä mukaan. Tässä on toinen atomi, sen elektronit orientoituu sitten sen magneettikentän mukaan tai ei orientoidu. Mutta ferromagneettismissa näiden naapuriatomien välillä on kytkentä, joka on se kvanttimekaniikan puolella, joka suosii sitä, että okei, meidän kannattaa olla samaan suuntaan spini tai magneettinen momentti kuin tuossa naapurissa. Ja tämä kytkentä sitten tekee sen, että kun aine on magnetoitunut, ferromagneettinen aine on ferromagnetoitunut ja magneettiset momentit asettunut johonkin suuntaan, ulkoinen magneettikenttä poistetaan, niin nämä naapuriatomit kyttää sitten toisiaan, että siellä ei vaan kukaan käänty sitten muuhun suuntaan. Ja lyhyesti kerrottuna se tapa, että mikä pitää sen aineen magnetoituneena. Antiferromagneettinen aine on sitten se sellainen, jossa tämä kvanttimekaaninen kytkentä on tämmöinen täsmälleen päinvastainen. Että jos yhden atomin magneettinen momentti on johonkin suuntaan, niin sen naapurit tykkäisi olla sitten magneettinen momentti just vastakkaiseen suuntaan. Jolloin tulee tämmöinen aine, joka ei suostu oikein millään magnetoitumaan. Paramagneettisesti tai ferromagneettisesti. Diamagnetismi on sitten eri juttu. Tämä aine on kuitenkin diamagneettista. No, sitten tullaankin siihen diamagnetismiin. Ja tämä diamagnetismi, niin kuin näytän, että selitys kestää 5 kalvoa ja viidennellä kalvolla on nyt se tärkeä asia. Tämä on vähän johdannettua tämä. Ja nyt tämä lähtökohta on sen, että elektroneilla spinin lisäksi on ratapyörimismäärä. Eli atomissa elektronit kiertää ydintä keskimäärin jonkinnäköisellä ratapyörimismäärällä. Ei todellakaan mene siellä niin kuin planeetat auringon ympäri, mikä on nyt se triviaalimalli, mikä siellä peruskoulussa ensimmäiseksi sanotaan, vaan jotenkin epämääräisesti mutta koko ajan tämä ratapyörimismäärä tällä elektronilla, joka kiertää sitä ydintä, niin ratapyörimismäärä pysyy samana, vaikka se kiertäisi siellä jotenkin omituisesti ja olisi vähän epäselvää, että missä kohtaa se nyt oikein siellä on edes menossa. Ja tähän liittyy magneettinen momentti. Nyt me tulee ulkoinen magneettikenttä, se kääntää orbitaalia. Mutta toisin kuin elektronin tapauksessa, että elektroni on semmoinen pieni ja käppärä, niin se kiepsahtaa lätisti ulkoisen magneettikentän suuntaan, mutta se orbitaali ei niin vaan käänny, kun siinä oikeastaan pitäisi kääntää koko atomi. Mutta sen sijaan, mitä siellä tapahtuu, niin elektronin rataliikkeen dipolimomentti muuttuu. Oleellisesti siinä, mitä siinä tapahtuu sillä lailla klassisesti ajateltuna siinä tapahtuu niin, että kun atomi pannaan tuohon ulkoiseen magneettikenttään, ja siellä elektroni kiertää jotakin orbitaalia pitkin. Se ulkoinen magneettikenttä muuttaa sillä orbitaalilla liikkuvien elektronien nopeutta. Ei kovin paljon, mutta riittävän paljon, että siitä saadaan magneettinen efekti. Ja se, että tämä rataliikkeen muutos on vastakkainen se ulkoiselle magneettikentälle. Ja tämä ei-kvanttimekaaninen perustelu, että näin käy, on seuraava. Tämä on tosiaan Langevinin diamagnetismi on nyt sitten se, kun se on jollakin lailla leimattu, että toi on se Hanu, joka tämän on esittänyt joskus, 1905. Ja tämän kvanttimekaanisen diamagnetismin teorian esitti sitten Lev Landau joskus 30-luvulla. Landau, tuttu tyyppi, ikinä kuulleetkaan kukaan hänestä. Joo, hän oli semmoinen, että kun Landau nyt mainitaan, niin ei voi olla niin mainita, että tämä kaveri oli semmoinen todella mielenkiintoinen tyyppi, ensinnäkin hän oli neuvostoliittolainen fyysikko, ja hänet passitettiin ilmeisesti 6 tai 7 kertaa vasten tahtoaan mielisairaalaan hoitoon, koska hänet aina päästettiin sieltä pois. Ne on ilmeistänyt, että se ei ollut, tämä passitus ei ollut poliittinen, vaan hän oli oikeasti hullu. Ja aina sieltä palasi. Landau oli siis tavattoman fiksu tyyppi. Hänellä oli semmoinen ikävä tapa lukea tieteellisiä artikkeleita, että hän katsoi artikkelin, luki siitä, että mitäs nämä on nyt nämä tyypit oikein tekemässä. Katsoi sieltä, tsekkasi, että mitkä on lähtöoletukset. Sitten pani sen artikkelin sivuun, otti kynän ja paperia ja laski sen probleeman lävitse ja sitten katsoi, että päätyikö nämä tyypit samaan kuin hän. Ja nyt hän huseerasi monella alalla, ja tämmöinen, jota ei ole missään julkaistu, vaan on niinku tämmöinen niinku muistelutietoa, että joskus 1930-luvun alussa nimenomaan Landau on jossakin ihan täysin epävirallisessa keskustelussa jossakin puutarhassa käyskennellessä ojan yli kavereiden kanssa hyppiessään tuumannut, että itse asiassa se on tämmöinen jännä juttu, että jos tuommoinen raskas ydin, niin kuin uraa, niin saataisiin halaki 2 suurin piirtein yhtä suureen palaseen, niin siitä tulisi muuten vallan verraton energian lähde. Tämä on niinku tästä niinku fission mahdollisuudesta niinku aikaisin tuota noi, että milloin kukaan on ikinä ääneen sanonut, että tämmöinen voisi olla. Siis umpihullu Venäjän juutalainen, ja hänen teoriansa on sitten se kvanttimekaaninen teoria, johon en sitten mene sen enempää. Eli tämä on nyt siis, tämä klassinen teoria menee näin, että jos meillä on elektroni, joka kiertää ytimen ympäri, niin sen rataliikkeestä seuraa virta, että tässähän menee tuota noin elektroni aika isolla tuota noin vauhdilla ton atomin ympäri ja uudestaan samaa reittiä, jolloin siitä syntyy sitten se tämmöinen virta. Mä itse kitisin tässä alussa, että okei, sähkövirta, joka tulee tuommoisesta yksittäisestä elektronista, että eihän se ole jatkuva virta, kun se elektroni on tässä tuottaa magneettikentän, sitten se kulkee ja on pois. Mutta tässä nyt se tulee takaisin kuitenkin sitten, ja tämä on nyt joka tapauksessa klassinen teoria. No, tämän rataliikkeen dipolimomentti on äskeisillä määritelmillä, dipolimomentti on virta kertaa toi pinnan tuota noin, tämän rataliikkeen radan pinnan pinta-alakio, tämä sillä mukaan pintavektori. No, tämä dipolimomentti nyt sitten puolestaan on virta kertaa toi pinnan ala, ja suunta on nyt sitten se, että suunnataan se tuon keskimääräisen rataliikkeen mukaiseksi. Ja sijoitetaan virran lauseke tonne, ja sillä mukaan pinta-ala on sitten tuolla lausekkeessa. Ja kirjoitetaan tämä sitten sisään tuonne elektronin ratapyörimismäärän lausekkeeseen. Eli se ratapyörimismäärähän on siellä vakio, ja tehdään tämä nyt sen takia, että tämä ratapyörimismäärä on semmoinen suure, joka on säilyvä suure. Se elektroni nyt siellä voi vouhkata semmoista rataa, että se on vähän epämääräinen se silmukan pinta-ala, mutta kun tungetaan tuo nyt sisään tähän ratapyörimismäärään, niin toi nyt ainakin on semmoinen, joka on säilyvä suure. Ja kirjoitetaan tuo, meillä oli nyt lauseke tolle, että mikä on se silmukan magneettinen momentti, ja lisätään tuohon, tehdään laskennallinen temppu, että lisätään tuohon tuommoinen murtoluku, joka on 1. Eli jaetaan puolet toisillaan. Että nyt on kerrottu 1:llä, ei ole tehty yhtään mitään, mutta tuotettu sinne kasatermejä. Jos nämä kaksi tuo ja tämä on yhtä suuria, niin kun siitä sitten yhtäsuuruusmerkin yli järjestetään ja puretaan tätä vähän, niin toi momentti saadaan muotoa, että siellä on, sieltä supistetaan turhat pois, niin siellä on elektronin varaus ja eli 2 kertaa elektronin massa ja ratapyörimismäärä. No, vektoreinahan nämä nyt on tosiaan sellaiset, että jos se ajattelee, että okei, siinä on toi silmukka, niin se on tämän ratapyörimismäärän suunta ja se magneettisen momentin suunta, niin nehän on samansuuntaiset, paitsi että ne on vastakkaissuuntaiset, kun tuo elektroni on negatiivinen. Ja tuo kokonaisdipoolimomentti atomilla, jos meillä on kokonainen atomi, niin siellähän voi olla sitten, siellä on sitten muitakin elektroneita kuin tuo 1. Niin se on näiden elektronien rataliikkeen dipolimomenttien summa kaikki elektronit on samanlaisia, toi voidaan ottaa vakioksi eteen ja sitten vaan summataan kaikkien elektronien rataa pyörimismäärät yhteen. No dipolimomenttia ei ole, jos tämä summa on nolla. No miksi tämä olisi nolla? Siksi, että elektronit siellä pyrkii pariutumaan orbitaalilla, eli siellä on elektronit, jotka kiertää vastakkaisiin suuntiin samaa orbitaalia. Se hävittää sen, että... Mutta jos siellä on pariutumattomia elektroneita, niin niille sitten pariutumattomia elektroneita omaava atomi, niin sillä on sitten dipolimomentti koko atomilla, ratapyörimismäärästä johtuva. No nyt, jotta tämmöinen rataelektroni pysyisi jollakin keskimääräisellä etäisyydellä R, niin tarvitaan keskihakuvoima, joka riippuu tuosta kulmataajuudesta, massasta ja etäisyydestä. Ja tämä saadaan sähköisistä voimista, joiden sähköiset voimat on Lorentzin voima, joka vaikuttaa siihen elektroniin. Jos meillä ei ole magneettikenttää paikalla, niin siellä on vain sähkökenttä, niin se voima on Q kertaa E. Ja silloin ratapyörimismäärä on sitten yhtä suuri kuin ytimen sähköinen voima. Ei ole, atomi on tuossa, ei ole magneettikenttää missään. Silloin tämä on se tilanne, jossa ollaan tasapainossa. Ja ytimen sähkökenttä on tuossa möllättynä. Ja tuosta lasketaan nyt sitten ytimen kulmataajuus, että millaisella kulmataajuudella se mennä veuhkaisee siinä atomin ytimen ympäri. Koko ajan tämä on se klassinen kuva, että siellä elektroni mennä kiertää ytimen ympäri. Ja se klassinen lasku. No nyt sitten survastaan se atomin magneettikenttää ja otetaan sitten toi magneettikenttä. Tuon pyörimismäärän suuntaiseksi. Miksi näin? Sen takia, että voidaan tehdä niin, kun tämä on Gedanken experiment, että me voidaan ajatella se sillä lailla, eikä tarvitse miettiä, että miten saataisiin nämä kaksi samansuuntaisiksi, ja sinne ei tule hankalia sinejä ja kosineja näiden kahden vektorin välille. Otetaan ne samansuuntaiseksi. Ja tämä antaa sitten, kun siinä ei ole niitä sinejä ja kosineja, niin tämä antaa suurimman lisäyksen siihen, että mikä se keskihakuvoima on. Koska tuo magneettinen voima on paljon pienempi kuin se sähköinen voima, niin tämä häiriö on niin pieni, että ratasäde ei muutu mihinkään. Mutta se kumminkin antaa pikkusen lisäyksen siihen keskihakuvoimaan, ja tuolle kulmanopeudelle tulee tämmöinen pieni lisäys, jonka suuruus on varaus kertaa magneettikenttä jaettuna kaksi kertaa tuolla elektronin massalla. Eli tuohan oli nyt se, jota sanottiin siinä, että se on omega nolla, eli se alkuperäinen kulmanopeus ytimen ympäri, ja sitten siihen tulee tuommoisena häiriönä sitten magneettikentän aiheuttama pieni lisäys. Ja tolle lisätermille on niin oma nimi olemassa, Larmorin kulmataajuus. Ja ratapyörimismäärä lisääntyy sitten vastaavasti sen lisätermin verran. Nyt sitten tulee se, että miksi ja mitä tapahtuu. Jos on toisinpäin, magneettikenttä ja ratapyörimismäärä onkin vastakkaisiin suuntiin, niin tämä magneettinen voima heikentää keskihakuvoimaa saman verran. eli radanpyörimismäärän itseisarvo pienenee. Täällä radanpyörimismäärä lisääntyy, täällä radanpyörimismäärän itseisarvo väheni. Mutta muutos on samaan suuntaan, kun kiinnitetään ulkoiseen magneettikenttään. Eli tässä on nämä tapaukset, että tässä on atomi näin päin, että sen radanpyörimismäärä tällä elektronilla, mikä katsotaan, se otetaan tuonne päin, ja sitten siinä on käännetty se atomi toista päin, ja magneettikenttä on noin päin. No, ensimmäisessä tapauksessa radanpyörimismäärän itseisarvo lisääntyy silloin, kun nämä on samaan suuntaan, eli tuonne tulee pikkusen lisää. Tässä tapauksessa, että keskipakovoima heikentyy, magneettikenttä ja radanpyörimismäärä on vastakkaisiin suuntiin. Radanpyörimismäärä itseisarvo vähenee, mutta kun se oli jo valmiiksi siihen magneettikentän suuntaan, se muutos, mikä siihen radanpyörimismäärän vektoriin tapahtuu, niin se on sinne magneettikentän suuntaan. Kummassakin tapauksessa tämä muutos, mikä tapahtuu, on samaan suuntaan. Eli se magneettikenttä aiheuttaa siellä atomissa magneettisen momentin muutoksen. Nyt tämä on se maksimissaan se muutos, että kun se on samaan suuntaan, se on siellä minussa vähän, niin se ei ole ihan näin täydellinen, mutta se on aina pahus sinne samaan suuntaan, jolle saadaan tuommoinen approksimaatinen lauseke, joka riippuu elektronin varauksesta, keskimääräisestä ratasäteestä ja elektronin massasta ja ulkoisesta magneettikentästä. Ja vektorina se on nyt sitten, se indusoitu on nyt miinus merkki ja elektronin magneettikenttään verrannollinen, ja tässä E4 ja elektronin massa, ne on täysin vakiota, ja tämä R toiseen, eli keskimääräinen ratasäde, niin sehän riippuu nyt sitten siitä, että mitä se keskimääräinen ratasäde sillä orbitaalilla nyt sattuu elektronilla olemaan. Mutta se pointsi on siinä, että okei, olipa se atomi siellä nyt kummapäin hyvänsä, niin aina muutos tulee samaan suuntaan. Ja tämän takia kaikki aineet on diamagneettisia, että tämä muutos tulee kaikilla aineilla, joissa elektronit kiertää. No, katsotaan sitten magnetoitumaan ja kappaleeseen kohdistuva voima. No, kappale magnetoituu, kun se pannaan ulkoiseen magneettikenttään. Ja nyt mitä sitten tapahtuu, että se tungetaan siihen kenttään, niin mitä se kenttä tekee, minkälaisen voiman se kenttä kohdistaa kappaleeseen sen jälkeen, kun se on magnetoinut sen. Paramagnetismissa, kun meillä on sähkökenttä tuossa ja pannaan kappale, joka magnetoituu paramagneettisesti, eli nuo vektorit sojottaa, magneettikenttävektori siellä aineen sisässä sojottaa samaan suuntaan kuin se ulkoinen magneettikenttä. Niin tässähän käy niin, että siinä on nyt niin kuin ensimmäinen havainto, että okei, tässä on niin kuin noi pohjoisnapa ja etelänapa vastakkain, niin nehän vetää tämä ulkoinen magneettikenttä vetää tätä kappaletta puoleensa. No, diamagneettinen aine, niin siellä on nyt nämä vastarannan kiisket orbitaalit, jotka tuottaa magnetoituman, joka on vastakkainen ulkoiselle magneettikentälle. Eli siellä on samanmerkkiset navat, pohjoisnavat vastakkain, ja tämä diamagneettinen aine se hylkii magnetoituman synnyttävää kenttää. No, tästähän nyt seuraa sellainen ajatus. Mitenkäs se on? Ihminenhän on suurimmaksi osaksi vettä. Vesi on diamagneettinen, ei paramagneettinen aine. Miten suuri magneettikenttä tarvittaisiin, että ihminen voisi hypätä siihen magneettikentän päälle, magnetoitua ja iloisesti kellutella itseään siinä magneettikentän päällä? Tuo voimahan menee noin päin. Joo. Tässä tuli nyt tämmöisiä helkkarin määritelmiä. Mä näin nimittäin näin. Mä näin helkkarimoisen vaivan, kun mä tein täällä yhden kalvon, jossa oli diamagneettinen sammakko kelluskelee hyvin hölmistyneenä magneettikentän päällä, mutta missäs mun diamagneettinen sammakkoni on? Ei yhtään missään. Tämä oli nyt suuri pettymys. Tämä diamagneettinen sammakko tässä, siellä valokuva sammakosta, joka on tuossa, tämä on 35 milliä tämä magneetin 16 Teslan suprajohtava magneetti, jonka kenttään on paiskattu sitten sammakko. Sammakko on sitten siinä diamagnetoitunut niin, että sen sammakon oman magneettikenttä vastustaa tätä ulkoista magneettikenttää. Siinä se iloisesti kelluu magneettikentän päällä. Nyt happi on sinänsä paramagneettinen ja vety, mutta vesi on aika yllättäen sitten aika jykevästi paramagneettinen aine, diamagneettinen aine, ja hiili, joka on sitten massalla mitattuna toisiksi runsain aine, niin se on myös diamagneettinen, että noin keskimäärin suunnilleen sammakko on aika diamagneettinen. Koetin vähän etsiä tätä sammakon koostumusta, että mikä se noin alkuaineina on. Sammakossa on noin 75% painoprosenttia vettä. Se artikkeli, joka tämän kertoo ja jonka mä löysin, niin se koskee australialaisia aavikkosammakoita, joita oli mittailtu niiden vesipitoisuutta horroksessa, siis tämmöisessä kuivan kauden horroksessa ja sitten semmoisessa märässä tilassa, kun ne oli aktiivisia. Ja sieltä löytytään 75%, eli se on suurimmaksi osaksi vettä, niin sen, ja vesi on aika vahvasti diamagneettinen. Tosin toi kerroin tuossa on melkoisen pieni, kun sitten katsotaan hetken päästä ferromagneettisten aineiden magnetoitumaa, niin siellä se on tuhansia. Että siinä on miljoonakertainen ero sinne verrattuna, mutta tämäkin nyt on kuitenkin riittävä siihen, että kun magneettikenttä on riittävän jytevä, niin mikä tahansa yleisesti diamagneettinen olio pystyy siinä magneettikentän päällä levitoimaa. Okei, tämä olisi varmaan tuota noin.